Уряд ухвалив 10 постанов, які кардинально вплинуть на діяльність системи охорони здоров'я. Власне, детальніше ми будемо говорити, як саме вплинуть і які ухвалені постанови заступником міністра охорони здоров'я Павлом Ковтонюком. Вітаю, пане Павле.
Доброго вечора.
Отже, давайте, напевно, по порядку. Стосовно реформи охорони здоров'я ми вже говоримо давно, говорить про це експертне середовище і медіа, власне, і медичні працівники, і звичайні люди. Зрештою, ці 10 постанов, дійсно, на що вони впливають, як все буде розвиватися, які, власне, терміни розвитку подій, і що першим, мабуть, на собі відчують звичайні пацієнти і українці?
Із цих 10 постанов є дві, мабуть, найбільш важливі. Це дві концепції. Концепція реформи фінансування медицини і концепція розвитку громадського здоров'я, які, скажімо так, фіксують офіційний напрямок реформ по системі фінансування охорони здоров'я і по системі громадського здоров'я. Система фінансування охорони здоров'я – це перехід на страхову модель медицини. Система громадського здоров'я – це побудова в Україні системи, де нарешті держава займеться тим, щоб люди не хворіли в країні, та? Щоб працювати з здоров'ям ще до того, як людина стала хвора. Ця функція в Україні була практично історично відсутня, як в будь-якій пострадянській, в принципі, країні. Тому так. А також є ряд постанов, які прийняті уже перші на виконання цих двох концепцій. Ну і ряд інших.
Якщо говорити про страхову медицину, чи можна детальніше, тому що різноманітні версії, як існували, і люди от собі як запитати, ми зараз про соціальне дослідження говорили, запитати в людини, що ти знаєш, що ти думаєш про медичну страховку або страхову медицину, будуть просто плутатися і лунати різні версії.
І як це пов'язано з оподаткуванням?
Зараз поясню. Загалом, страхова модель фінансування медицини – це є доволі великим проєктом, який в різних країнах займав від 5 років і більше. І Україна повинна його нарешті розпочати. Ми останні серед країн постсоціалістичних, крім Білорусі, до речі, яка, правда, свідомо це робить, які беруться до цієї реформи. Тобто ми ще, в принципі, мали би цим займатися в 90-ті, тому це одна з найбільш довгоочікуваних реформ. Вона, її кінцева мета – це запровадити програму національного медичного страхування. Тобто за ті податки, що люди платять, вони повинні відчувати себе застрахованими на певний обсяг медичної допомоги, чітко розуміти, що це за обсяг, на що вони мають право і за яких умов.
Маленьке уточнення. Податки, які ми вже платимо, чи будуть додаткові, які ми будемо платити?
А це от те, що я якраз хотів сказати. Та модель, яку ми пропонуємо, вона базується на тих податках, які ми вже платимо. Більше того, вона базується на загальному оподаткуванні. Це ті податки, які не беруться з зарплати, а це ті податки, які беруться від, наприклад, наших витрат в магазині, коли ми щось купуємо, такі податки, як ПДВ або акцизи, які тратять всі люди. Чому так робиться? Ми хотіли прив'язати медичне страхування не до статусу зайнятості, до того, чи людина десь працевлаштована офіційно чи ні, тому що величезний тіньовий сектор в країні. Ми хотіли прив'язати його до тих податків, які платяться всіма людьми, незалежно від їх зайнятості. Тому ми обрали так звану британську модель, яка базується на загальних податках. І люди не відчують якогось додаткового навантаження до себе в плані, що треба йти десь купувати поліс чи якийсь додатковий податок десь платити. А тут це пройде, скажімо так, непомітно для людей. Це також була наша ціль, щоб людина не робила якихось додаткових кроків, бо зараз їй так доводиться багато чого робити, там оформляти субсидії, я не знаю, і так далі. Ми хотіли цього оминути.
А куди раніше, власне, от йшли ці податки, про котрі ви зазначили, коли ми щось придбаємо в магазині, власне, і чи говорили щось в Міністерстві фінансів або в спілці підприємців України стосовно от такої форми оподаткування і залишення такого відсоткового бар'єру, наскільки я розумію?
А сьогоднішній день ми їх платимо, вони йдуть у державний бюджет, йдуть туди успішно. Проблема полягає в тому, що витрачаються вони сьогодні неуспішно. Тобто ми з вами не відчуваємо, що ми їх заплатили, хоча в середньому кожна людина вносить на охорону здоров'я з середньої зарплатні приблизно 1500 гривень на рік. якщо перерахувати на сьогоднішній день. Але коли ми йдемо в лікарню, ми не відчуваємо, що ми їх туди заплатили. Наша мета – спрямувати ці кошти, які ми туди платимо, за пацієнтом. Сьогодні вони не йдуть за пацієнтом, сьогодні вони йдуть за лікарнею. Держава сьогодні по радянській традиції просто утримує всю мережу лікарень, яка в неї є, витрачає на це всі наші кошти, які ми на медицину платимо. На наступний рік це 55 мільярдів гривень. От всі вони підуть на те, щоб просто підтримати життєдіяльність лікарень. Ми хочемо взяти ці кошти і оплачувати конкретні послуги для конкретних людей. В цьому полягає наша основна ідея.
Ну і, власне, стосовно послуг, от можете просто розповісти нашим слухачам, як відбуватиметься алгоритм. Власне, от людина, припустимо, йде на консультацію до свого терапевта, та вже починає працювати в даному випадку договір страхової медицини чи ні? Чи він починає включатися, коли людина, наприклад, травмована, потрапляє в травмопункт, там треба робити рентгени і далі йти за відновлювальними процедурами? Тобто, от що це буде покривати, що, можливо, покривати не буде?
Ну, по-перше, навіть коли вибачте, ми завершимо проєкт провадження страхування, то екстрена допомога, вона ніколи не повинна бути прив'язана до страхування. Екстрена допомога завжди надається всім за будь-яких умов. Тому в травмпункті завжди надають допомогу. Ви запитали про терапевта. Ми з наступного року хочемо почати запроваджувати новий принцип саме з первинної допомоги. Тобто з лікаря першого контакту, яким є терапевт, або сімейний лікар, або педіатр для дітей. А цим лікарям ми би хотіли з наступного вже року почати платити по новому принципу, тобто за кожну конкретну людину, яку веде цей лікар. Не за просто на поліклініку, за те, що ця поліклініка існує, а по такому принципу людина туди приходить, записується до конкретного лікаря, що вона буде в нього спостерігатися, укладає таку своєрідну угоду, і на підставі того, скільки угод укладено, держава туди платить кошти. Тобто не людина платить, а держава платить по тарифу за кожну конкретну людину.
А що такий механізм виховує у лікарів? Конкурентність чи що?
Він виховує, по-перше, конкурентність. По-друге, він справедливо розподілить між ними кошти, бо кошти, багато коштів отримують ті лікарі, в яких є багато пацієнтів. Це означає, що кошти у нас йдуть за пацієнтом. І це справедливий розподіл, тому що той лікар, у якого пацієнтів багато, якого люди вибирають, той буде себе добре почувати, кого люди не вибирають, ну той буде думати, що йому робити. І це є справедливо, бо всім би нам, мабуть, мені особисто би хотілося, щоб мій лікар, який мені подобається, отримував за мене кошти від держави.
А чи буде різниця загалом між медичним страхуванням для дорослих і для дітей?
Ні. Медичне страхування, яке ми хочемо запровадити, воно є універсальним. Тобто буде певний універсальний набір медичних послуг, який буде для усіх громадян. Тобто в нашій моделі ми не ділимо людей на категорії. Ми не кажемо, що ми будемо там, не знаю, страхувати бідних, а багатих не будемо, або міських, або зайнятих, або, не знаю, тих, що в легальному секторі, а не в тіньовому. Ми дослідили багато країн, де намагалися так диверсифікувати категорії населення. Зрозуміло, що це поганий шлях. І ми покриваємо все населення. Тому це називається універсальна модель. Але якщо говорити про трирічну перспективу, то будуть послуги медичні, які не будуть покриватися державним страхуванням. І там людям потрібно буде застосовувати інші механізми, такі як добровільне приватне страхування або співоплати, так само легальні, не як зараз в кишеню лікарів, а в касу. Але це в перспективі. Це починаючи з 2018 року, коли ми будемо переводити на страхові рейки уже стаціонарну допомогу і діагностичну допомогу. А первинна допомога, вона буде повністю покривати страхуванням за будь-яких умов.
Власне, наскільки я зрозуміла, буде зруйнована цей, я це називаю, прописочний механізм обслуговування в поліклініках, так?
Це одне з основ реформи, тому що нам потрібно, знову-таки, використати пацієнта для розподілу грошей. Ми не хочемо, щоб їх розподіляв чиновник. Ми хочемо, щоб їх розподілили люди. А для цього нам треба відкріпити їх від цього територіального принципу і дати їм вибір. Звичайно, якби досвід інших країн показує, що все одно люди йдуть там, де близько. Але навіть там, де близько, вони повинні вибрати, бо в поліклініці є декілька лікарів, так, не обов'язково йти до того, що приписаний до твоєї адреси. І це є принципова річ. І друга річ принципова – це оплата саме за пацієнта, яка мотивуватиме лікаря дбати за те, щоб пацієнти у них були. Бо сьогодні вони сидять, йде пацієнт, не йде пацієнт, у нього є просто ставка, і йому все одно, чи ви приходите, чи добре він у вас обслуговує, чи не добре.
Як щодо того, що ви сказали, гроші будуть йти за пацієнтом, і це є так, підозрюю, що це так званий пакет медичної допомоги, тобто перелік медичних послуг і ліків, що туди буде входити?
Так, протягом наступного року ми займемося розробкою державного гарантованого пакету медичної допомоги, але ми починаємо впровадження, не чекаючи, поки ми його розробимо. Ми чітко розуміємо, що первинна допомога там обов'язково буде, і вона там буде покриватися на 100%, тому ми з нею вже починаємо. Але що стосується спеціалізованої допомоги і ліків, то буде розроблено цей пакет, і він не буде містити всі послуги, як я вже сказав, да? Будуть певні обмеження, що є нормально для країни, в якій нема достатньо коштів, аби покрити все. Жодна країна в світі не покриває все, насправді. І Україні час уже визначитися так само, що вона може людям прогарантувати. Але принциповим є такий момент, що ці гарантії будуть уже справжні, тверді. Тобто, якщо буде обмеження, але всередині цього обмеження це буде тверда гарантія, що людина отримує це безкоштовно, і за це вже можна вводити, я не знаю, покарання лікарень, якщо вони в межах цього пакету починають брати якісь додаткові кошти від пацієнтів. Поки в нас цих обмежень нема, ми не можемо цього робити. Ми не можемо довести, що це не є...
Але, якщо я не помиляюсь, так, зараз же ж теж є пакет послуг, да, медичних послуг, які, ну, нібито гарантовані.
Немає. У нас є стаття 49 Конституції, яка говорить, що вся медична допомога є безкоштовна. Так, і, будь ласка, приходьте, користуйтеся, ви приходите, і правда трошки інакша виявляється. Тому ми просто запроваджуємо абсолютно чесний механізм, коли кожна людина повинна чітко розуміти, на це я маю право, а тут я повинен планувати, що я буду робити, як я буду покривати свої видатки.
Це говорить заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтанюк. Павле, скажіть, будь ласка, ми проходимо постійно медичні огляди, тобто його проходять діти до дитячих садків і, власне, і до шкіл. І, власне, коли людина влаштовується на роботу, дуже часто проходить, або є вимога до державних службовців, зокрема, проходити медичний огляд. Скажіть, будь ласка, загалом, чи входить цей медичний огляд у цей гарантований державою пакет?
Ми ще в таку деталізацію не йшли цього пакету, але я можу сказати, що в нього будуть входити, скажімо так, життєво необхідні речі. Це буде пріоритет, і потім від нього будемо рухатися залежно від можливостей держави.
Ну, школа – це певною мірою життєво необхідна річ, тому що в нас загально обов'язково середня освіта.
Я думаю, що школа так, але, наприклад, професійні огляди, я думаю, що роботодавці можуть це забезпечувати. А так само, як при влаштуванні на роботу і так далі. Ну, будемо дивитися, які будуть можливості держави.
При влаштуванні на роботу ніхто з роботодавців не буде, власне, платити за твій медичний огляд.
Ну, з роботодавців не буде, так. Але дивіться, щось ми будемо класти на громадян, так? І ми будемо дивитися, що. Чи класти, наприклад, туди, я не знаю, лікування там дітей з онкологією, чи будемо професійні огляди. І тоді ми будемо вже вибирати, що із того ми покладемо. Будемо.
Ви знаєте, діти з онкологією завжди переможуть, в принципі, навіть з гуманітарної точки зору.
Тобто це
зрозуміло. Я хочу перейти, напевно, до розвитку системи громадського здоров'я, щоб, власне, ви розшифрували загалом, що це, оскільки ви самі говорите про те, що це нова для нас тема, власне, і, напевно, нова як і для лікарів певною мірою, так і для нас, для пацієнтів.
Так, я мушу сказати, що не є в тому глибоким фахівцем, то не є мій напрямок в міністерстві, але трошки прокоментую, бо вона мені громадянину, ця тема близька. Традиційно Україна успадкувала від СРСР поняття про громадське здоров'я як винятково, як боротьбу з епідеміями. У нас була така структура, називалася санітарно-епідеміологічна служба, СЕС. Це все, до чого зводилося в нас громадське здоров'я. Але насправді в західних країнах вже давно зрозуміли, що люди страждають, помирають в сучасному світі не від інфекційних хвороб, не від таких епідемій, а від неінфекційних захворювань, наприклад, від серцево-судинних хвороб або онкологічних хвороб, і причини яких не є в якихось, не знаю, мікробах, які залітають тут і всіх заражають. Це поведінкові фактори. Люди мають стрес, курять, так, вживають багато алкоголю, ведуть неправильний спосіб малорухоме життя. І з цим санітарно-епідемічна служба не працює. А це є перший убивця в Україні, серцево-судинні хвороби. 2/3 смертей через них. Тому хтось повинен дбати про те, щоб запобігати цьому на тих етапах, коли ще людина не хвора. Як вона себе поводить? Чи доступні їй здорові продукти? Чи недоступні їй шкідливі продукти? Та? Оці всі моменти, вони впливають на охорону здоров'я, на здоров'я людей набагато більше, ніж медицина. Але ними ніхто не займається. От громадське здоров'я, воно в тому числі покликане займатися такими речами.
Давайте перейдемо до тепер децентралізації і співпраці з місцевими органами. А як будуть облаштовані госпітальні округи, ті, про які ми давно вже мріємо, і щоб скоротити термін доставки пацієнта у лікарню, як це буде виглядати? Тому що там такі, я подивилася, терміни ви виставили до лютого 2017 року. Я не знаю, як це можуть вираховувати десь в місцевих адміністраціях, порахувати і все це вам представити, як ви це собі
це
уявляєте.
Це вже Кабмін має затвердити. Тобто до 1 лютого, причому це може бути і січень, як ми розуміємо, Кабмін має затвердити. Угу. І отже, в людей залишається не так багато часу.
В чиновників, я б сказала.
В чиновників, так. А там немає нічого складного, тому що по більшості госпітальні округи вже сформовані в областях. Це не є для них нова ідея, а вже давно з нею працюють і давно, в принципі, чекали на їх запровадження. Тому ми дали такий доволі короткий термін, бо всі, в принципі, готові. Нам залишається тільки узгодити якісь останні штрихи. Ми зберемо у грудні представники регіонів у себе, в Києві, і з ними тут просто посидимо, попрацюємо. До того їм треба буде зібрати в себе на місцях представників закладів медичних і громад. Це все абсолютно реально. Госпітальні округи створюються до того, щоб впорядкувати мережу лікарень і, скажімо так, спланувати її так, аби лікарні були достатньою мірою навантажені, аби надавати якісні послуги. При цьому до цих якісних послуг повинен бути вчасний доїзд людей. Два принципи. Сьогодні система наша, мережа закладів медичних, страждає від того, що якщо заклад і є в доступності, то часто там дуже неякісні послуги. Я, наприклад, вчора повернувся...
Або відсутність фахівців. Це теж...
Це те саме, так. Вже... Вчора я був в Сумській області, в одному з районів за минулі півроку прийняли 11 пологів. Там є кілька бригад лікарів, дві. І от у них на дві бригади 11 пологів, 5 на одну, 6 на другу за півроку. Тобто вони, в принципі, в місяць бачили, як фахівці, одні-два пологи. Це вже перетворює людину не на лікаря. От. Але ця лікарня існує, да, до неї є доїзд. Це не те, що нас влаштовує. Нам потрібно об'єднати послуги малопотужних лікарень десь в одній. А ці, які залишаються, відкрити там ті послуги, які цій громаді потрібні. Часто потрібні, наприклад, реабілітаційні послуги або по догляду за старшими людьми і так далі, якісь додаткові соціальні послуги. Тобто вони лікарню не закриватимуть, вони її перепрофілюють на таку, яка відповідає потребам громади, а якусь одну лікарню, яка в межах доїзду, підсилять, і там будуть фахівці, обладнання і якісні послуги. Таким чином ми поліпшимо якість допомоги.
Я просто знаю, яка ця ситуація в малесеньких селах, де взагалі немає доступу. Ну, по-перше, про дороги ми зараз не будемо говорити, да, які впливають на цей термін доставки важкохворого там або пацієнта до кваліфікованої лікарні, тобто де є кваліфікована допомога.
Взагалі до лікарні, тобі хочу сказати, так, бо просто... деякі є місця, де, в принципі, ну, ми говоримо про те, що є пункт, де він може бути не забезпечений важливими речами. Але, ну, це єдиний пункт ближчий, та? І то виникають проблеми стосовно палива, стосовно, власне, доріг, і людина може просто з інсультом туди не доїхати.
Можемо поговорити, так. Я перепрошую, про дороги, тому що це дуже важлива тема, і мало хто розуміє одну просту істину. Дорога – це медична інфраструктура. Коли громади сьогодні знаходяться в процесі децентралізації, в тому числі їм передають багато податків на місця, в них зростають місцеві бюджети, у них інстинкт спрацьовує по медицині в той бік, щоб будувати собі більше потужностей в лікарнях або відкривати нові медичні заклади, що не веде до кращої допомоги, бо цей заклад буде малопотужний, там у лікаря не буде практики, його взагалі туди заманити буде доволі тяжко. Замість того, щоб зрозуміти, що проста дорога і транспорт, який довезе людину до якісного лікаря, який є в нормальній лікарні, вирішує цю саму проблему. Тобто я постійно кожною можливістю користуюся, кажу, дорога – це медична інфраструктура. Це повинні розуміти всі громади, які у себе господарюють.
Я до цього ж додам. Просто як це відбувається в малесенькому селі, наприклад, там пологи, або у дитинки 39,9. Да? Її везуть, хай там півгодини в район. В районі, виявляється, немає лікаря. Або немає належного обладнання. І лікарі з району говорять, везіть в область. Це 2 години до області, наприклад. Да? Ту дитинку або породіллю її везуть в область.
А інсультника вже не везуть?
Уже не везуть. Так, і були такі випадки, і ніхто за них не ніс відповідальності. Але це, знову ж таки, інша тема.
Це саме ця тема, тому що госпітальний округ вирішує цю річ. Що таке госпітальний округ? Це на 200 тисяч, 300 тисяч населення об'єднання лікарень. Всі власники цих лікарень збираються на госпітальну раду і прописують, визначаються, яку лікарню вони будуть розвивати як центральну, які перепрофільовувати, які посилювати і так далі. Після цього вони домовляються про клінічний маршрут пацієнта. Тобто вони кажуть, інсульт – сюди, пологи прості – сюди і сюди, а з ускладненнями – сюди. І тоді не буде в цей чехарди, що його спочатку везуть в район, ну, а, Боже, в нас нема апарата. А що, ти не знав, поки його везли, що в нього інсульт? Ну, що, мобільного телефона немає чи що? От, тому госпітальний округ – це інструмент впорядкувати і автономізувати цю мережу. Вона в нас не є ідеальна, але з нею можна працювати, зробити більш ефективно.
Давайте ще поговоримо про гроші, а про ці виділені додатково 867 мільйонів. Гривень. Половину там пішла на переселенців, да, здається.
Так.
Розкажіть, будь ласка.
Це ті кошти, які вирішують нам проблему, дві проблеми. Перша проблема – це з дефіцитом медичної субвенції на цей рік, тобто є певні заборгованості по заробітним платам лікарів, які, ну, є дуже багато на це скарг, і ми знайшли 2 резерви. Один – це резерв медичного бюджету, який ми щороку відкладаємо на всякий випадок. Ми його перерозподілили рівномірно між всіма областями. А другий резерв – це гроші, які мали би піти на окуповані території, але оскільки вони окуповані, то кошти залишаються, і ми їх вирішили розподілити на внутрішньопереміщених осіб. Тобто не всім роздавати, а там, де є люди з тих територій. Тому, відповідно, ми взяли дані з Мінсоцполітики, де в якій області є стільки, скільки переселенців, і віддали ці кошти цим областям, щоб заплатити.
Що це буде
лікарі.
Значити? Як переселенець може відчути їх взагалі наявність?
Ну, поки кошти за пацієнтом у нас не ходять, то він сам не відчує, але лікарі в цих регіонах, вони ж мають більше навантаження, бо ці переселенці звертаються в ті лікарні, і лікаря просто більше фізично пацієнтів. Тому цим лікарям зроблять доплати за цю роботу, яку вони виконують понад норму.
Угу. Тобто лікарям, а не
так, це ми пишемо, що ці кошти мають піти на доплати лікарям.
А якщо говорити про фармацевтику і, власне, про суб'єктів, які виготовлюють фармацевтичні препарати, буде впроваджено, власне, єдині вимоги до суб'єктів ринку лікарських засобів. От для мене взагалі був подив, що вони були різні, а не єдині.
Не дуже, чесно кажучи, володію цією темою. У нас є спеціальний заступник, який відповідає за фармацевтичний напрямок, тому конкретно про ці вимоги не можу вам нічого сказати.
Ну, звучить не дуже, власне, от обнедійливо. Я собі думала, о Боже, чим, власне, керувалися раніше, якщо тільки запроваджуються єдині вимоги. Власне, тоді, будь ласка, стосовно будівництва нових, можливо, лікарень. Тобто, як це буде вирішено, хто буде ухвалювати це рішення? Наприклад, дійсно існує потреба, мабуть, в нових абсолютно шпиталях або нових центрів медицини, державних, саме державної форми власності, або ж комунальної. І, власне, хто буде ухвалювати ці рішення, хто буде їх підтримувати і фінансувати?
По-перше, одним із інструментів наших – це ці самі госпітальні округи, які допоможуть нам пріоритизувати, в які лікарні треба в першу чергу інвестувати. Ми домовилися з Міністерством регіонального розвитку, що коли госпітальні округи будуть утворені, і коли рада кожного округу визначить цю перспективну лікарню, то ми будемо просити уряд виділити інвестиційну субвенцію, спеціальну лінійку коштів на те, щоб ці лікарні розбудовувати і розвивати. Чому? Тому що це є продумано, це є економічно обґрунтовано. Ми виберемо ті 100 приблизно лікарень, бо округів буде приблизно 100, в які треба в першу чергу інвестувати кошти. Паралельно до цього є лікарні національного значення, які будуються. Один із актів був щодо будівництва лікарні Охматдит. Це лікарні, які обслуговують всю країну. Конкретно по Охматдиту, то є мета добудувати частину цієї лікарні.
І взяти під жорсткий контроль, там прописано, так, здається,
так,
що...
Так, так, безперечно. Але якби настрій зараз в уряді такий, що не перетворювати на довгобуд, а будувати по частинках і хоча б показувати якийсь результат, але регулярно.
Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях был заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Говорили мы про реформирование медицинской сферы, как это все будет выглядеть до 2020 года. Будем об этом говорить, а потом уже после 2020 уже наблюдать какие-то результаты. Надеемся.
Уже в 2017 посмотрим, что там получится. Кое-что уже будет все-таки
внедрено. Обязательно, да.